Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numărătoare inversă în criza grecească înaintea termenului scandenței datoriei către Fondul Monetar Internațional. Experții spun că Moldova nu este prea expusă la impactul crizei grecești.
Ar putea fi o reducere remitenților, se lucrează mulți moldoveni acolo, dar reducerea aceasta a fost deja acum 5 ani și nu cred că va aduce la o schimbare radicală.
Negocierile în format 5+2 în chestiunea transnistreană s-ar putea relua în decembrie. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Parlamentul Republicii Moldova susține modificarea legislației naționale din sectorul bancar și armonizarea acesteia la acquis-ul comunitar, a afirmat președintele Parlamentului Adrian Candu la lansarea proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană cu 1.200.000 de euro pentru consolidarea capacităților băncii naționale a Moldovei. Proiectul, care a fost lansat astăzi, are ca obiectiv furnizarea de asistență tehnică băncii naționale pentru consolidarea cadrului de supraveghere prudențială în procesul de armonizare cu normele și standardele Uniunii Europene pentru autoritățile de supraveghere bancară. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a trimis o invitație către toate fracțiunile din Parlament pentru a demara negocieri în vederea creării unei coaliții largi de guvernare. În acest sens, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a lansat și o invitație oficială către partidele de la guvernare în cadrul unei conferințe de presă, informează Mold Press. Potrivit liderului PCRM, aceste negocieri, în format larg, ar fi necesare pentru a depăși criza politică din țară. Ministerul Moldovean de Externe recomandă cetățenilor moldoveni care tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia să aibă la ei suficienți bani în cazul unor întreruperi ale activităților bancare din această țară. Diplomația de la Chișinău informează că autoritățile de la Atena au decis închiderea băncilor elene cel puțin până la data de 6 iulie și extragerile de numerar sunt limitate la 60 de euro pe zi pentru clienții băncilor locale, doar pe teritoriul elen. Grecia ar putea intra oficial la capătul zilei de azi în incapacitatea de a plăti la scadență o tranșă din datorie față de Fondul Monetar Internațional în valoare de 1.800.000 de dolari. Anunțul a fost făcut de ministrul grec de finanțe, Yanis Varoufakis, după ce premierul Alexis Tsipras a făcut o încercare de ultim moment de a ajunge la o înțelegere cu creditorii. Tot azi expiră acordul cu Uniunea Europeană și cu FMI, prin care primea sprijin financiar internațional. Ministrul iranian de externe, Javad Zarif, spune că va fi posibilă ajungerea la un acord legat de programul nuclear al Iranului, chiar dacă negocierile internaționale vor depăși termenul limită de 30 iunie. Sunt aici ca să ajung la un acord final și cred că putem face asta, a spus presei Zarif înainte de convorbirile de la Viena cu secretarul de stat american John Kerry. După ce s-a consultat cu conducerea de la Teheran, Javad Zarif s-a întors la Viena zorii zilei de marți. Iranul, Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite lucrează la încheierea unui acord final, potrivit căruia Teheranul urmează să-și reducă programul nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale impuse Iranului. Între timp, Statele Unite au anunțat că termenul limită până la ajungerea unui acord s-a prelungit până la 7 iulie.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Au mai rămas doar câteva ore până ce expiră scadența datoriei Greciei către Fondul Monetar Internațional, ca și programul de asistență europeană pentru țara balcanică din zona euro. Ultimele evoluții ale crizei grecești sunt prezentate în sinteză de Radu Benea.
Grecia a cerut creditorilor externi prelungirea programului de asistență care expiră la miezul nopții pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a evita intrarea în faliment tehnic înaintea convenirii unui nou pachet de credite, se spune într-o scrisoare a premierului elen Alexis Tsipras, citată de Reuters. După amiază s-a relatat și despre o nouă propunere elenă privind un acord de asistență pe termen de 2 ani, care să acopere necesitățile de finanțare ale Atenei în paralel cu restructurarea datoriilor sale. Agențiile de știri au relatat că propunerea Elenă urma să fie discutată astăzi seară de oficiale zonei euro cu oficialii de la Atena în teleconferință. Dar cancelarul german Angela Merkel a spus că Berlinul nu o va lua în considerare înaintea referendumului în care grecii ar urma să se pronunțe la 5 iulie asupra condițiilor pentru continuarea ajutorului extern. Grecia este pe punctul să devină prima țară dezvoltată care nu-și plătește la timp datoria către Fondul Monetar Internațional, adâncindu-se într-o criză financiară care a provocat deja limitarea retragerilor de numerar. Grecia datorează FMI aproximativ 1,6 miliarde de euro, sumă scadentă la miezul nopții, dar nu mai are fonduri, iar după 5 luni de negocieri cu creditorii, nu mai are șanse nici să primească noi împrumuturi, notează Associated Press. Întrebat dacă Grecia își va plăti datoria înainte de miezul nopții, ministrul de finanțe Yanis Varoufakis a răspuns tranșant: nu. Partea europeană a programului de salvare a grecilor de la faliment expiră tot marți la miezul nopții, iar împreună cu ea dispare și accesul la fondurile de care are nevoie Atena pentru a-și plăti datoriile. Criza Greciei a profundată la sfârșitul săptămânii, când premierul Alexis Tsipras a convocat un referendum asupra propunerilor creditorilor, a mărit temerile că țara va ieși curând din zona euro. Informațiile care circulau marți pe această temă erau însă contradictorii. De la Berlin s-a relatat că ministrul de finanțe german Wolfgang Schäuble ar fi spus în Parlament că respingerea condițiilor creditorilor de către alegătorii greci la 5 iulie încă nu ar însemna ieșirea automată a țării din zona euro. Opoziția politică de la Atena a avertizat astăzi alegătorii că dacă resping condițiile creditorilor, nu vor mai fi bani de pensii și salarii. Problema nu este că vom spune nu Europei și monedei euro, a spus fostul premier conservator Antonis Samaras, ci că vom spune nu propriilor pensii și salarii. La sfârșitul săptămânii, îndată după anunțarea referendumului, la care guvernul Elen recomandă alegătorilor să voteze nu, grecii s-au repezit la bancomate. Guvernul a ordonat băncilor să rămână închise până după referendumul din 5 iulie, iar retragerile de bani gheață din bancomate au fost limitate la 60 de euro pe zi. Se relatează că această limită nu este valabilă pentru carduri străine, astfel că turiștii pot scoate câți bani doresc.
A fost Radu Benea. Potrivit agenției Reuters, Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia și România sunt, în această ordine, țările balcanice cele mai expuse crizei datoriilor Greciei. Clasamentul neoficial bazându-se pe proporția băncilor cu proprietari greci în sistemul bancar al unei țări sau alteia. La Chișinău, corespondenta noastră, Ala Ceapai, a încercat să afle în ce măsură este vulnerabil sistemul bancar moldovean la cutremurul financiar grecesc și, mai larg, în ce măsură ar putea influența criza greacă economică. Moldovei.
Întrucât nu are o expunere majoră față de economia greacă, cea moldoveană va fi afectată minor și indirect de criza datoriilor din Grecia, spun experții. Potrivit portalului Mold Street, în Moldova operează o singură bancă cu capital majoritar grecesc și anume Eurocredit Bank. Prin Alfa Bank din România, capitalul grecesc este prezent și în Victoria Bank, a treia bancă din Moldova. Potrivit datelor băncii naționale, capitalul grecesc deținea în martie 2015 un stoc de circa 10 milioane de dolari investiți în băncile moldovenești, mai scrie sursa. Unul din autorii articolului, jurnalistul și expertul economic Ion Preașcă, spune că investițiile grecești în Moldova sunt în jur de 1% din totalul investițiilor străine. Comerțul bilateral este la fel foarte modest. Suprapusă cu situația dificilă din regiune, cu criza din Ucraina, dar și cu problemele economice interne ale Moldovei, criza din Grecia nu are cum să ocolească Moldova, dar nu va avea însă efect direct, spune Ion Preașcă.
Deci direct nu avem impact major. Ar putea fi o reducere remitențelor, pentru că lucrează mulți moldoveni acolo, dar reducerea aceasta a fost deja acum 5 ani și nu cred că va aduce la o schimbare radicală. Efectul este mai mult indirect.
Potrivit statisticilor oficiale, circa 20.000 de cetățeni moldoveni sunt în Grecia. Una din reprezentantele diasporei, Liliana Ianduș, președinta comunității Moldo Elena Basarabia, spune că cetățenii moldoveni care muncesc în Grecia deocamdată par să nu fie afectați. Deși băncile grecești rămân închise și transferurile de bani sunt întrerupte până duminică, Liliana Ianduș speră că situația se va clarifica clarifica și că reprezentanții diasporii își vor putea ajuta în continuare familiile și rudele rămase acasă.
Nu avem nicio problemă. Fiecare cetățean moldovean care e aici, așa și merge cu lucrul înainte. Cei care au lucrat, lucrează. Cei care au avut până acum greutăți, cred că rămân pe loc. Chiar și dimineața am avut unele întrebări și unele convorbiri cu unii cetățeni. Zice din localitatea noastră, n-am văzut așa o disperare foarte mare. Așteptăm și sperăm că o să termine totul pozitiv pentru toată lumea.
Ministerul de Externe moldovean informează astăzi cetățenii care intenționează să călătorească în Republica Elenă că autoritățile de la Atena au decis închiderea băncilor elene cel puțin până la data de 6 iulie 2015, precum și limitarea extragerilor de numerar la 60 de euro pe zi pentru clienții băncilor locale doar pe teritoriul elen. Ministerul recomandă cetățenilor moldoveni să dețină suficient numerar pentru acoperirea tuturor cheltuielilor în eventualitatea unor întrerupe ale activităților bancare din această țară. Grecia este una din preferatele destinații de vacanță ale cetățenilor moldoveni. În opinia experților economici, agențiile de turism moldovene nu vor fi afectate. Ori, dimpotrivă, experții nu exclud că pentru a nu pierde turiștii, Grecia va pune la dispoziție oferte de vacanță mult mai avantajoase. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministra Educației din guvernul demisionar, Maia Sandu, a prezentat astăzi rezultatele sesiunii de examene de bacalaureat și a insistat mai ales asupra a ceea ce consideră a fi progresele față de anii precedenți, mai ales creșterea promovabilității, care a ajuns la 54% față de 44% anul trecut, relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Mai puțin restanțieri și mai puține tentative de fraudare. Acesta e rezultatul preliminar al examenelor de bacalaureat din acest an, prezentat de Ministerul Educației și ca dovadă a eficienței măsurilor sporite de supraveghere, respinse inițial cu înverșunare de o parte a societății. Comparativ cu anul trecut, când 161 de elevi au fost eliminați de la examene după ce au încercat să trișeze, la sesiunea din acest an, numărul celor prinși cu oca mică a scăzut, fiind vorba de 59 de persoane. Referindu-se la acest prim bilanț, cel final urmează a fi făcut după sesiunea suplimentară a bacalaureatului, ministra în exercițiu a educației, Maia Sandu, a spus că deja se poate constata schimbarea de atitudine a elevilor.
În ultimii 2 ani am asistat la o schimbare majoră de comportament în rândul absolvenților de liceu. Această primă victorie are o semnificație deosebită, mai ales pentru că a fost obținută într-o societate în care valori ca onestitatea și corectitudinea nu sunt suficient apreciate și promovate.
De rând, cu rata de promovare a examenelor, datele ministerului mai arată că a crescut și nota medie pentru majoritatea disciplinelor. Elevii continuă să ia cele mai mici note la obiectele reale, precum fizica, chimia sau matematica. Până acum, 3 dintre absolvenți au luat nota 10 la toate probele. Alți 149 au o medie de 9, iar 18% din candidați au nota 7 ca medie pentru examene. Chiar dacă în acest an a crescut numărul elevilor care au luat note de trecere la toate obiectele, modul în care se desfășoară examenele de bacalaureat continuă să stârnească critici, pentru că aproape jumătate din elevi s-au ales cu restanțe. Expertul Institutului de Politici Publice, Anatol Gremalski, explică această nemulțumire prin lipsa unei alternative pe măsură pentru cei care nu iau bacul.
Absolvenții școlilor profesionale visează să se ducă la universitate, absolvenții de colegiu nu numai că visează, dar și foarte mulți din ei se duc. În consecință, bacalaureatul devine un obstacol în care celor care au rezultate modeste, mentalitatea se va schimba atunci când vom avea locuri de muncă și pentru persoanele care au studii, fără ca să-și ia bacalaureatul.
Dacă în cazul sesiunii de bacalaureat exigențele antifraudă au funcționat, atunci la examenele de gimnaziu însă și elevii au semnalat abateri, testele fiind publicate și pe rețelele de socializare. Pentru că sunt peste 1000 de instituții care organizează aceste examene, dotarea lor cu utilaje de supraveghere înseamnă costuri pe care, spune ministerul, nu poate să și le asume. Totuși, o soluție, în opinia lui Anatol Gremalski, ar fi doar evaluarea externă, fără implicarea cadrelor didactice care au școlit 9 ani elevii.
Când admiterea în școli profesionale, în colegii, în licee se face în baza notelor cu care copilul vine din școală, evident că învățătorii se străduie să-și ajute copiii.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Reprezentantul special OSCE pentru reglementarea transnistreană, ambasadorul Radoico Bogoievici, speră că negocierile oficiale în format 5+2 vor fi reluate până la finele anului. Declarația a fost făcută la finalul vizitei în Republica Moldova și a discuției cu negociatorul din partea Chișinăului, Victor Osipov. Radoico Bogoievici se află într-un turneu prin capitalele țărilor implicate în negocieri pentru a convinge părților să avanseze în dialogul privind rezolvarea conflictului. Ultima localitate vizitată va fi Tiraspolul la 7 iulie. Detalii are de la Chișinău Diana Răileanu.
Ambasadorul Radoico Bogoievici a reconfirmat angajamentul statelor implicate în formatul de negocieri 5+2 să continue dialogul privind soluționarea conflictului transnistrean, invocând presiunea instabilității regionale. Zilele trecute, a precizat Bogoievici, s-a aflat la Moscova și Kiev, iar în următoarele se va deplasa la Bruxelles și va purta discuții cu Washingtonul.
After visiting Brussels 6th of July, I'm coming back to Moldova.
În ultimă instanță voi merge la Tiraspol pentru a încuraja liderii de acolo să continue dialogul cu Chișinăul. Ori, în opinia noastră, soluționarea privind diferendul transnistrean se poate găsi doar prin dialog și doar cu implicarea partenerilor din cadrul formatului 5+2. Ne dorim foarte mult să se revină la abordarea constructivă de la începutul acestui an, când au avut loc întâlniri în formatul 1+1 și în cadrul grupurilor de lucru de pe ambele maluri ale Nistrului, a precizat Radoico Bogoievici. Vizita reprezentantului special al OSCE are loc pe fundalul unui schimb de replici dure între Chișinău și Tiraspol, ce au la bază o scrisoare trimisă la începutul acestei luni de responsabila de relațiile externe ale regiunii, Nina Ștanski, ambasadelor acreditate în Republica Moldova. Între altele, ea amenință Chișinăul cu introducerea unui regim de vize pentru locuitorii din dreapta Nistrului, a unei taxe de 100% pentru mărfurile de aici și închiderea instituțiilor subordonate autorităților constituționale care își au sediul în regiune. Aceste măsuri, se arată în scrisoarea semnată de Nina Ștanski, sunt un răspuns la ceea ce ea a numit a fi blocadă economică impusă regiunii transnistrene de autoritățile de la Chișinău și Kiev. Negociatorul din partea Chișinăului, Victor Osipov, a calificat scrisoarea formulată la Tiraspol fiind surprinzătoare, regretând că autoritățile constituționale au aflat de ea prin intermediul presei.
Din punctul nostru de vedere, o asemenea abordare nu poate avea perspectivă, pentru că este lipsită de potențialul de a rezolva probleme, inclusiv acele probleme la care se face trimitere. Această pauză prelungită în procesul de negociere în formatul 5+2, de asemenea, afectează atmosfera generală în regiune, generează neliniște în sufletele oamenilor pe fundalul evenimentelor regionale, acelor din Ucraina în special. Generează frici, temerea că într-o situație tensionată pot apărea provocări. Noi, ca și autorități, suntem foarte atenți la asemenea riscuri și încercăm să le gestionăm astfel încât să prevenim escaladarea situației în estul Republicii Moldova.
Așadar, reprezentantul special al OSCE, Radoico Bogoievici, a anunțat că va reveni în Republica Moldova săptămâna viitoare, când va merge la Tiraspol. Diplomatul și-a exprimat speranța că va reuși să convingă partea transnistreană să revină la masa de negocieri în formatul 5+2 până la finele acestui an. În ce măsură e posibil acest lucru, am căutat să aflu de la analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov.
Din
punctul meu de vedere, rămân sub semnul întrebării problemele care se conțin în așa numitul coș 3, adică cele care se referă la securitate și la statutul politic al regiunii. E clar că Tiraspolul, susținut de Moscova, se va opune acestui lucru, asupra căruia însă va insista Chișinăul alături de Uniunea Europeană și Statele Unite. Prin urmare, atâta timp cât părțile nu vor ajunge la un compromis promis, e greu să ne pronunțăm în privința reluării negocierilor în format oficial, a opinat analistul politic Andrei Safonov. Actualmente, negocierile în formatul 5+2 practic sunt blocate. Ultimele două runde de discuții au avut loc în prima parte a anului trecut. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Retorica Rusiei privind armele nucleare, ce s-a întețit odată cu anunțul lui Vladimir Putin că Rusia va adăuga mai mult de 40 de rachete balistice intercontinentale la arsenalul său nuclear anul acesta, continuă să provoace îngrijorări Occidentului. La această retorică s-a referit săptămâna trecută și secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care a prezidat la Bruxelles reuniunea ministrilor apărării NATO. În viziunea secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, planurile Rusiei privind amplasarea de rachete în Kaliningrad capabile să transporte focoase nucleare, precum și amenințarea de a amplasa arme nucleare în Crimea, schimbă în modul cel mai radical situația în domeniul securității în Europa. Zângănitul de arme al Rusiei este o acțiune nejustificată, destabilizatoare și periculoasă, spune secretarul general NATO. Invitatul rubricii noastre pentru o discuție la acest subiect este expertul militar rus Pavel Felgenhauer.
Это называется балансирование на грани ядерной войны.
Aceasta înseamnă a oscila la limita războiului nuclear. Este o tactică din timpul războiului rece și ea a fost inventată încă în anii 50 ai secolului trecut de John Foster Dulles, secretarul de stat american din timpul președintelui Eisenhower. În esență, tactica constă în faptul că, fiind absolut clar că un război nuclear ar însemna o distrugere în masă, el este respins de toată lumea. Atunci când o parte amenință să depășească acest prag al atacului nuclear, cealaltă parte va merge la concesie, pentru că un război nuclear nu poate fi acceptat. Meșter la aplicarea acestei tactici pentru a obține concesii a fost bunoară bunul prieten al lui Vladimir Putin, Henry Alfred Kissinger. În 1973, în toiul războiului rece, când era cât pe ce să se depășească pragul unei confruntări nucleare, Kissinger, care era pe atunci secretar de stat al SUA, a sosit la Moscova, a petrecut împreună cu administrația sovietică câteva zile într-o vilă din suburbia Moscovei, iar teza lui de bază era că șeful său, președintele american Richard Nixon, care este un anticomunist nebun și care se îmbeată zilnic până la stare de inconștiență, poate în orice moment să apese pe butonul nuclear și nimeni nu va mai putea face nimic. Și în principiu URSS a acceptat să cedeze. Ca acest șantaj nuclear să funcționeze, trebuie să lași impresia că ești într-atât de nebun încât ești gata să apeși butonul nuclear.
Sugerați că totul este un joc?
Ядерный шантаж больше использовался Западом вот этого.
Este un șantaj. El a fost utilizat anterior de Occident în timpul războiului rece, pentru că convențional se considera mai slab față de blocul sovietic. Acum însă Moscova se consideră ea mai slabă decât Occidentul. Iar acest lucru s-a văzut clar din recentul interviu pentru Financial Times al lui Sergei Ivanov, prieten apropiat al lui Putin și șef al administrației prezidențiale, care a spus că NATO este un elefant, iar Federația Rusă un șoarece. Sau că Rusia este o pisică, iar NATO un hipopotam. Deci se promovează ideea că Rusia e slabă și neajutorată și nu îi rămâne decât să apeleze la șantajul nuclear. În timpul războiului rece, acest lucru a funcționat. De atunci multe s-au uitat, iar acum acest șantaj este readus în actualitate de Rusia. Și acest lucru dă naștere unor tensiuni. Pentru că dacă oscilezi la limita unui război nuclear, există mereu riscul să lunici.
Să vorbim despre Ucraina, pentru că toate acolo au început. Ce se poate întâmpla în Ucraina?
Primul sam pe sebe ucrainski kriz, как бы он ни стал дальше не развивался, не ведет к столкновению.
Eu cred că această criză, oricare ar fi viitorul ei, nu va conduce spre o confruntare militară mondială între Est și Vest, dar ea afectează în cel mai serios mod atmosfera generală. Fiecare dintre părți se crede amenințată, iar acest lucru este foarte periculos, pentru că în orice moment pot apărea incidente, cum ar fi ciocnirea unor avioane în Marea Neagră sau deasupra Mării Baltice sau în altă parte, iar acest lucru ar putea duce la o confruntare. Cât despre Ucraina propriu-zis, problema este foarte serioasă și există șanse mari ca lucrurile să se înrăutățească. Республика.
Шин Транснистрия.
В Приднестровье с военной точки зрения пока ситуация довольно стабильна.
În Transnistria, din punct de vedere militar, situația este stabilă. Și asta pentru că nimeni nu e gata din punct de vedere tehnic să desfășoare acțiuni militare. Armata moldovenească, precum bine se știe și la NATO, nu e bună pentru nimic. Ea, în principiu, nu e capabilă la acțiuni militare, pentru că nu a fost gândită ca să fie. Ea nu are măcar un tank. Forțele armate ale regiunii transnistrene sunt la fel slabe, dar și cele ruse care sunt acolo nu sunt capabile de nimic. Nu sunt dotate cu armament greu, tankuri și aviație militară. Nimeni nu e pregătit de război, ceea ce, în principiu, este foarte bine.
Pavel Felgenhauer, expert militar rus, eu sunt Liliana Barbarosie și vă dau nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, și la rezultatele alegerilor locale din Republica Moldova. De la București, Ania Radu.
Comentariul semnat de Dan Andronic pe site-ul săptămânalului Capital se intitulează Doar cu Dorin Chirtoacă nu se face primăvară. Directorul cotidianului Evenimentul Zilei mărturisește în articol că s-a temut de un eșec, cu atât mai mult cu cât a investit într-o ediție de Moldova a ziarului și recunoaște că, în ciuda victoriei lui Chirtoacă la Chișinău, războiul nu a fost câștigat. Foarte multe localități din Republica Moldova au ales primari proruși. La asta se adaugă faptul că victoria de la Chișinău ar fi mai mult meritul lui Chirtoacă și s-ar fi datorat mai degrabă aportului decisiv al moldovenilor din suburbii decât vreunei strategii deștepte, am citat. Primarul general își începe așadar al treilea mandat cu un suport electoral semnificativ erodat, constată Dan Andronic. Și pentru Cristian Câmpeanu, de la România Liberă, dincolo de victoria lui Chirtoacă la Chișinău, rezultatul ar fi catastrofal. Principalele orașe, în afară de Chișinău, sunt în mâinile prorușilor. Situație agravată, spune el, la Comrat, capitala Găgăuziei, a ales un reprezentant al partidului lui Renato Usatăi, după ce fusese măcar fieful socialiștilor lui Igor Dodon. Alegerile locale s-au remarcat de altfel prin coborârea la limite inacceptabile a limbajului politicienilor. Este citat Igor Dodon, un personaj care ar fi un nimeni în Europa civilizată, spune Cristian Câmpeanu. Este citat cu caracterizarea făcută lui Dorin Chirtoacă, maidanez unionist. De asemenea, cu formula râia liberală, prin care Igor Dodon și-a desemnat adversarii din Partidul Liberal. În general, Cristian Câmpeanu susține în acest articol că moldovenii primesc acum mai multă atenție decât ar merita, grație poziției lor geografice între Europa și Rusia. Iulian Chifu are altă opinie în Evenimentul Zilei. După un vot geopolitic, spune el, la Chișinău, între pro-europeni și pro-ruși ar fi câștigat România, pentru că Partidul Liberal este un partid pro-românesc, unionist, euroatlanticist. Acestea sunt formulele din articol. Practic, la alegerile locale, mai ales în turul al doilea, alegerea a fost între România și Rusia, iar concluzia n-ar putea fi decât că s-a validat opțiunea pro-europeană. Iulian Chifu adună opțiunile partidelor pro-europene din Alianța Minoritară cu cele ale partidelor pro-europene sau pro-românești din opoziție.
Și după presa românească răsuită de Tania Radu, pe care am auzit-o mai înainte, trecem la presa din Moldova cu Sorina David, esănătate.md.
Anul trecut, aproximativ 1100 de moldoveni au achiziționat infecții din spitalul în care au fost internați. Sunt datele Centrului Național de Sănătate Publică, potrivit cărora numărul infecțiilor asociate cu asistența medicală este într-o ușoară scădere față de anul 2013. Cu toate acestea, specialiștii spun că, în realitate, numărul acestora ar fi mult mai mare. Plățile neoficiale este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă sistemul medical din Moldova. Deși majoritatea pacienților sunt asigurați, aceștia plătesc în plus aproape de fiecare dată când ajung în spital. Datele studiului Accesul și Calitatea Serviciilor Medicale Spitalicești arată că cel mai des moldovenii plătesc suplimentar pentru consultația medicilor, pentru serviciile asistentelor medicale, medicamente și pentru investigațiile de laborator sau de diagnostic. Sumele variază între 300 de lei în spitalele raionale și 1000 de lei în instituțiile de nivel republican. Cea mai mare problemă a sistemului de sănătate nu este lipsa banilor, ci lipsa interesului de a-i folosi corect. Numai anul trecut au fost cheltuiți defectuos peste 70 de milioane de lei din totalul de 94 de milioane pe care CNAM i-a alocat pentru proiecte de dezvoltare. Cu alte cuvinte, 90% din bani au fost cheltuiți cu abateri, nereguli și fără eficiență. Concluziile aparțin Curții de Conturi, care a descoperit mai multe licitații fără caiete de sarcini, prețuri umflate, tehnică scumpă, dar de proastă calitate și bani aruncați în vânt pentru diverse penalități. Așa se cheltuie banii în sistemul de sănătate, bani despre care vorbim într-una că sunt prea puțini, au precizat auditorii.
De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.